Կոպնոլը առարկեց անտարբեր շեշտով. «Կարող է պատահել արքա. Դա նշանակում է, որ ժողովրդի ժամը դեռ չի հասել»։ Գիյոմ Ռիմը հարմար դատեց միջամտել. «Վարպետ Կոպնոլ, դուք խոսում եք մի հզոր թագավորի հետ»։ «Ես դա գիտեմ», պատասխանեց լրջորեն գուլպայավաճառը։ «Թողեք խոսի, պարոն Ռիմ, բարեկամս», ասաց թագավորը. «Ես սիրում եմ այսպիսի ազատախոսություն. Իմ հայրը, Կարլոս 7-րդը, ասում էր, թե ճշմարտությունը հիվանդ է. Իսկ ես կարծում էի, թե մեռել է, և ոչ մի խոստովանա հայր չի գտել. Վարպետ Կոպնոլը ցույց է տալիս, որ ես սխալվում եմ»։ Ապա ձեռքը մտերմաբար դնելով Կոպնոլի ուսին, շարունակեց. «Ուրեմն դուք ասում էիք, վարպետ Ժակ, ես ասում եմ, տեր արքա, որ դուք թերևս իրավացի եք, և որ ժողովրդի ժամը ձեզ մոտ չի եկել»։ Լյուդովիկոս 11-րդը խորաթափանց հայացքով նայեց նրան։ «Իսկ երբ կգա այդ ժամը, վարպետ», հարցրեց արքան։ «Դուք կլսեք դրա հնչելը»։ «Ո՞ր ժամացույցով, եթե կբարեհաճեք ասել»։ Կոպնոլը իր գեղչկական անխռով կերպարանքով թագավորին մոտեցրեց պատուհանին։ «Լսեցեք, տեր արքա, դուք այստեղ տեսնում եք մի դիտաշտարակ, միահազանգ, թնդանոտներ, քաղաքացիներ և զինվորներ. երբ ահազանգը ղողանջի, երբ թնդանոտները որոտան, երբ դիտաշտարակը մեծ դղրդոցով փլչի, երբ քաղաքացիներն ու զինվորները մռնչան ու սպանեն միմյանց, ահա այդ ժամանակ էլ ժամը կհնչի»։ Լյուդովիկոս 11-րդի դեմքը դարձավ մռայլ ու մտածկոտ։ Մի ռոպեն ամնաց լուռ, ապա ձեռքով կամացուկ խփեց դիտաշտարակի հաստ պատին, ինչպես նժույգի գավակն են շոյում։ Ասաց. «Հեշ-թեշ չես փլչի դու, այնպես չէ, իմ բարի Բաստիլ»։ Եվ թափով շրջվելով դեպի համարձակ ֆլամանը հարցրեց. «Երբևիցե ապստամբություն տեսել եք դուք, վարպետ Ժակ»։ «Ես ինքս եմ բարձրացրել», պատասխանեց գուլպայավաճառը։ «Իսկ ինչ եք անում ապստամբություն բարձրացնելու համար»՝ հարցրեց թագավորը։ «Է, այնքան էլ դժվար բան չէ», պատասխանեց Կոպնոլը։ «Հարյուրավոր ձևեր կան. նախ անհրաժեշտ է, որ քաղաքում դժգոհություն լինի. իսկ դա հազվագյուտ բան չէ. այնուհետև բնակիչների բնավորությունը. գենցիկ դրամադիր են ապստամբության. նրանք միշտ էլ սիրում են իշխանի որդուն, իսկ իշխանին երբեք. Եվ ահա մի առավոտ էլ ենթադրենք, գալիս են իմ խանութը ու ասում. «Հայր Կոպնոլ, այսպես ու այնպես, Ֆլանդրիայի 7-րդը ցանկանում է փրկել իր մինիստրներին. մեծ բայլը կրկնապատկում է հացահատիկների տուրքը, կամ մի ուրիշ այդպիսի բան, ինչ որ ուզենան. ես էլ բան գործս թողնում եմ, դուրս եմ գալիս իմ խանութից, ընկնում փողոցներն ու գոռում. «Թալան»։ Եվ միշտ էլ կարողանում ենք ճարել որևէ տակը հանած տակառ. Եվ ահա բարձրանում եմ դրա վրա, և բարձրաձայն նետում հենց առաջին պատահած խոսքերը, որ ծանրացած են լինում սրտիս վրա. իսկ երբ ժողովրդի մարդ է սարքա, միշտ էլ մի բան լինում է սրտիդ վրա ծանրացած. այդ ժամանակ մարդիկ են խռնվում, աղաղակում, ահազանգ հնչեցնում, զինում ռամիկներին, զինաթափելով զինվորներին. դրանց միանում են շուկայի մարդիկ ու գնում ենք. և միշտ էլ այդպես կլինի, քանի դեռ սենյորներ կան նախարարություններում, քաղաքացիներ ոստաններում, գեղչուկներ գյուղերում»։ «Իսկ ում դեմ եք ապստամբում այդպես»՝ հարցրեց թագավորը։ «Ձեր վայլերի, ձեր սենյորների դեմ»։ «Երբեմն այո, նայած, երբեմն էլ նաև դքսի դեմ»։ Լյուդովիկոս 11-րդը գնաց նստեց և ժպտալով ասաց. «Օ, այստեղ դեռ բայլերին են հասել»։ Այդ րոպեին Օլիվիե Իշայցյամը ներս մտավ։ Նրան հետևում էին երկու մանկլավիկ, որոնք բերում էին թագավորի արդ ու զարդի պարագաները։ Սակայն Լյուդովիկոս 11-րդին զարմացրեց այն, որ բացի դրանցից նրան ուղեկցում էին Փարիզի պրևոն և պահակազորի ասպետը, որոնք շվարած էին երևում։ Քինախնդիր Սափրիչն էլ շփոթված տեսք ուներ, բայց ներքուստ գոհ էր թվում։ Եվ ամենից առաջ նա խոսեց. «Տեր արքա, ներողություն եմ խնդրում ձերդ վսեմությունից այն աղետալի լուրի համար, որ բերել եմ հիմա»։ Թագավորի աշխուժությամբ շրջվելուց բասկաթորի ոտքերը պատրեցին հատակի խսիրը։ «Այդ ի՞նչ է նշանակում»։ «Արքա», շարունակեց Օլիվիայի շայցյամը այն մարդու չար արտահայտությամբ, որը հրճվում է ուժգին հարված հասցնելու վստահ հնարավորությունից։ «Արդարադատության պալատի բայլի դեմ չէ ուղված այս ժողովրդական խռովությունը»։ «Ապա ում դեմ»։ «Ձեր դեմ, արքա»։ Ձեր թագավորը ոտքի ելավ և կանգնեց ուղիղ, երիտասարդի պես։ «Բացատրիր ասացդ, Օլիվիե, բացատրիր»։ «Եվ գլուխդ պինդ պահիր, քավոր, որովհետև երդվում եմ Սենլոյի խաչով, որ եթե դու ստում ես այս պահին, ապա այն սուրը, որ կտրեց պարոն դը Լյուքսեմբուրգի վիզը, այնքան բթացած չէ, որ քոնն էլ չսղոցե»։ Երդումը ահեղ էր։ Լյուդովիկոս 11-րդը իր կյանքում միայն երկու անգամ էր երդվել Սենլոյի խաչով։ Օլիվիան բերանը բացեց պատասխանելու համար. «Տեր արքա, չոքիր», ընդհատեց թագավորը սաստկությամբ։ «Տրիստան, հսկեցեք այս մարդուն»։ Օլիվիան ծունկ չոքեց և սառը-սառը ասաց. «Արքա, մի կախարդ աղջիկ մահվան է դատապարտվել ձեր դատաստանական ատյանի կողմից. Նա ապաստանել է աստվածամոր տաճարը. Ժողովուրդն ուզում է բռնի հանել նրան այդտեղից. Պարոն Պրևոն և պահակազորի պարոն ասպետը, որ խռովության վայրից են գալիս, կարող են հավաստել, որ ճիշտ է իմ ասածը. Ժողովուրդը աստվածամոր տաճարն է պաշարել»։ «Ահա թե ինչ», ասաց թագավորը ցածր ձայնով, բոլորովին գույնը գցած և զայրույթից դողալով։ «Աստվածամոր տաճարը. նրանք պաշարել են աստվածածնին իր մայր եկեղեցու մեջ, իմ բարեգութ հովանավորին»։ «Վերկաց, Օլիվիե, իրավունք ունես. Սիմոն Ռոդենի պաշտոնը տալիս եմ քեզ, իրավացի ես դու»։ «Այո, ինձ վրա են հարցակվում»։ «Կախարդ աղջիկը եկեղեցու պաշտպանության տակ է, եկեղեցին էլ իմ պաշտպանության տակ»։ «Ես էլ կարծում էի, թե բայլի դեմ է դա»։ «Ոչ, իմ դեմ է»։ Եվ կատաղությունից երիտասարդացած սկսեց մեծ-մեծ քայլերով երթևեկել։ Այլևս չէր ծիծաղում նա, սարսափելի էր նրա տեսքը։ Անվերջ գնում էր ու գալիս, աղվեսը վեր էր ածվել բորենու, թվում էր, թե նա այնքան է խեղդվում, որ չի կարողանում խոսել։ Նրա շրթունքները շարժվում էին և մկանազուրկ բռունցքները կծկվում։ Հանկարծ նա բարձրացրեց գլուխը։ Նրա խոր ընկած աչքերը շողշողացին և ձայնը թնդաց շեփորի նման։ «Ջարդիր, Տրիստան, տրորիր այդ սին լքորներին»։ «Գնա, Տրիստան, բարեկամ, սպանիր, կոտորիր»։ Այս ժայթքումից հետո եկավ, նստեց իր տեղը և սառն ու ինքնամփոփ բարկությամբ շարունակեց. «Մոտ եկ, Տրիստան, այստեղ Բաստիլում մենք ունենք դեր կոմս դժիֆի 50 նիզակավորները, որոնք իրենց զինակիրների և ստորադասյալների հետ կազմում են 300 հեծյալ. կվերցնեք դրանց»։ «Կա նաև մեզ ենթակա նետաձիկների վաշտը, պարոն դե Շատոպերի հրամանատարությամբ»։ «Կվերցնեք և դա»։ «Դուք էլ որպես անվտանգության և ուղետեսչության պրևո ունեք ձեր պրևոյության մարդիկ»։ «Կվերցնեք և դրանց»։ «Սեմպոլ դաստակերտում կգտնեք պարոն թագաժառանգի նոր թիկնապահ ջոկատի 40 նետաձիկներին»։ «Կվերցնեք և նրանց»։ Եվ այդ ամենի գլուխն անցած կսլանակ աստվածամոր տաճարը։ «Ո, Փարիզի պարոն Ռամիկներ»։ ուրեմն դուք հակառակ եք գնում ֆրանսիական թագին, աստվածամոր տաճարի սրբությանը և այս պետության խաղաղությանը. Բնաջնջիր, Տրիստան, բնաջնջիր, և եթե դրանցից որևէ մեկը գլուխն ազատի, ապա միայն Մոնֆոկոն տարվելու համար։
Տրիստանը խոնարհվեց։
Շատ լավ դերարքա,
և քիչ հետո հարցրեց.
Իսկ ինչ պիտի անեմ կախարդ աղջկան։
Այս հարցումը թագավորին մտածել տվեց։
Կախարդ աղջկան, պարոն Դեստուվիլ, իսկ ինչ էր ուզում ժողովուրդն անել նրան։
Արքա, պատասխանեց Փարիզի Պրևոն, ես այսպես եմ կարծում, քանի որ ժողովուրդը եկել է խլելու նրան աստվածամոր տաճարի իրապաստարանից, ապա այդ անպատիժ մնալը վիրավորում է նրան, և նա ուզում է կախել աղջկան։ Թագավորը կարծես թե խոր մտածմունքի մեջ ընկավ, ապա դիմելով Տրիստան Դելմիտին ասաց.
Շատ լավ քավոր, բնաջնջիր ժողովրդին, աղջկան էլ կախիր։
Այսպես է, հա, ասաց խիստ ցածր ձայնով Ռիմը Կոպնոլին, պատժել ժողովրդին ուզենալու համար և անել այն, ինչ ուզում է ժողովուրդը։
Հասկացա դերարքա, պատասխանեց Տրիստանը,
իսկ եթե կախարդը դեռ աստվածամոր տաճարումն է, պետք է արդյոք բռնել նրան այնտեղ հակառակ ապաստանի իրավունքի։
Աստծուզատի կվկա, ապաստան, ճիշտ որ,
գոչեց թագավորը ականջը քորելով։
Այնուամենայնիվ, պետք է որ այդ կինը կախվի։
Եվ այդ միջոցին կարծես թե համակված, ինչ որ հանկարծահաս մտքից, նա թափով չոքեց իր բազկաթոռի առաջ, հանեց գլխարկը, դրեց աթոռի վրա, և ջերմեռանդաբար նայելով գլխարկը ծանրաբեռնող բազմաթիվ թալիսմաններից մեկին, ասաց ձեռքերն իրար կցելով.
Փարիզի Սուրբ Տիրամայր, իմ շնորհասփյուռ հովանավոր Տիրուհի, ներիր ինձ, միայն այս անգամ եմ ես այդ բանն անում, պետք է պատժել այդ հանցագործ աղջկան, հավատացնում եմ քեզ տիկին, Սուրբ Գույս, իմ բարի Տիրուհի, այդ աղջիկը կախարդ է, և արժանի չէ քո սիրալ իր պաշտպանության։ Դու տիկին անշուշտ գիտես, որ չափազանց աստվածավախ շատ արքաներ անտես են առել եկեղեցիների մենաշնոր իրավունքը իբարս աստուծո և պետության անհրաժեշտության համար։ Անգլիայի եպիսկոպոս Սուրբ Հյուգը Էդուարդ թագավորին թույլ տվեց մի վհուկի բռնել իր եկեղեցում։
Ֆրանսիայի Սուրբ Լյուդովիկոս արքան իմ տերը նույնպիսի գործի համար զանցարեց պարոն Սուրբ Պողոսի եկեղեցու մենաշնորը, իսկ Երուսաղեմի թագավորի տղան պարոն Ալֆոնսը Սուրբ Տապանի եկեղեցին։ Հետևաբար այս անգամ ներիր ինձ, Փարիզի Սուրբ Տիրամայր, այլևս այդպիսի բան չեմ անի, և քեզ կտամ արծաթեմ մի գեղեցիկ արձան, այն արձանի նման, որ անցած տարի տվի Էքուիի աստվածածնի տաճարին։ Ամեն։ Նա խաչանեց երեսին, վերկացավ, գլխարկը դրեց և ասաց Տրիստանին.
«Ապա քավոր, արագ շարժվեցեք, պարոն դե շատ օպերին էլ տարեք ձեզ հետ. Ահա զանգ հնչեցնել կտակ, կջարդեք խաժամ ու ժամբոխին, և կկախեք կախարդ աղջկան, այս է իմ կամքը, և ես ուզում եմ, որ մահապատժի կատարմանը հետևեք դուք. Ամեն ինչի մասին հաշիվ կտակ ինձ. Ապա Օլիվիե, ես այս գիշեր անկողին չեմ մտնի, ածիլիր ինձ».
Տրիստան Լերմիտը գլուխ տվեց և դուրս գնաց։ Այնուհետև թագավորը Ռիմին և Կոպնոլին նշան անելով, որ գնան, ասաց.
«Աստված ձեզ պահապան, պարոնայք, իմ լավ լաման բարեկամներ, գնացեք մի քիչ հանգստացեք. Գիշերն առաջանում է, և մենք ավելի մոտ ենք այգաբացին, քան թե երեկոյին».
Երկու ֆլամանները դուրս եկան, և Բաստիլի կառավարչի առաջնորդությամբ իրենց կացարանը գնալիս Կոպնոլն ասում էր Գիյոմ Ռիմին.
Սաստիկ ձանձրացել եմ այս հազացող թագավորից. Ես տեսել եմ Բուրգունդիայի դուքս Կարլոսին հարբած վիճակում. Նա հիվանդ Լյուդովիկոս 11-րդից պակաս չար էր».
«Վարպետ Ժակ», պատասխանեց Ռիմը,
«պատճառն այն է, որ արքաների խմած գինին այնքան թունդ չի լինում, որքան դեղաջուրը»։